Gyda phwy rydyn ni am siarad â nhw a chlywed ganddynt? Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn cymryd yr amser i rannu eich barn. Rydym yn ymgynghori â phob aelod o staff, y cyhoedd sy'n byw yn Llanelli neu'n gweithio yna, neud sy'n a diddordeb yn yr uned man afiadau yn ysbyty Tywysog Philip. Mae hyn yn cynnwys sefydliadau partner a rhan ddiliad. Rydym yn cynnabod bod gan bobl ddiddordebau a safbwyntiau gwahanol. Gallwch chi fod yn cyrchu a defnyddio ein gwasanaeth, bod yn ofalwr i rywun sy'n defnyddio ein gwasanaethau, gweithio gyda ni fel aelod o staff, myfyriwr neu fel gwirfoddolwr, cynrychioli sefydliad y gallai ein cynigion effeithio arno, diddori mewn iechyd a llesiant pobl sy'n byw yn Sir Caerfyrddin a'r cyffiniau. Mae'n bwysig ein bod yn gwrando ar farn pawb.